Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Aşgabatyň jaýlarındaky ýerdeminlerde turgulardan suwsuz diýär. Stambulda Türkmenistanyň birden al beýiklikden gaçyp aradan çykdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada demokratların yol başçılığındaki vekiller öýüniň impeachment soragy edişligi boýunça ilerlemegi bilen prezident Donald Trump özüniň gowgaçy çykyşlaryny mewjuddy. Trump bu prosesi yol başçylygy eden Kaliforniýalyk demokrat Adam Schiff'in döwnüklük diýip atlandyran kesitlemesi bilen tutuk edilmelidigini aýtdy. Kongress derine we habar berijiniň Trump'ın siýasy garşydaşyny dergemek boýunça Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa basyş edendigi baradaky şikayetinden soň başlady. Habar berijiniň şikayetinde Trump'ın 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukrain prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Biden'i we onuň Ukrainada gaz çıkaryan kampanya bilen işleyen oğlu Hunter dergeme üçin basış edendigi aydylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trump'ın esasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bekanun iş edendigine delil ýok. Wall Street Journal, Reuters we AP agentliklerinin maglumatyna görä 25-nji iýuldaky Trump Zelenski telefon söhbetdeşligine döwlet sekretary Mike Pompeo hem gatnaşypdyr. Söhbetdeşligiň öňü sirasy Amerika Ukrainaga berilmeli 400 million dollarlyk harby mali himayatyny doňdurypdy. Bu prezidentin Kongress tarapyndan makullanan himayaty öz bähwidini söwdalaşma üçin ulanandygy barada aladalary döretdi. 1-nji oktýabrda Hitai özüniň kommunistik döwlet hökmünde esaslandyrylmagynyň 70-nji ýyl dönümini bellidi. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong şäherinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşyp, döwlet tarapyndan gurnalýan bayramçylyk çäherlerine kölege saldylar. Pekinde Hitai Halk Respublikasynyň 70 ýyllygy münasibetli harwy parat geçirildi. Tiananmen meydançasında geçirilen çäre dasar yurt liderleri çağırılmadı, emma oňa Hitaidaky dasar ýurtdaky ilçeler gatnaşdy. Bu aralykda ýarym awtonom Hong Kong'un ençem etrafında polisiýa demokrat protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlary atdy. Washington Russiýanyň Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmagy bilen baglanykda internet barlyk agentligi we onu maliýeleşdirýän Yevgeniy Prigozhin bilen ilteşikli onurçy guruma we şahsyýete garşy sanksiýalar girdi. Bu barada Amerikanyň Maliýe departamenti 30-njy sentýabrda beýanat ýaýratdy. Sankt-Peterburgda yerleşen internet barlyk agentligi ýene trollaryň fabrikasy ady bilen hem tanalýar. Ol Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary bolan telekeçi Yevgeniy Prigozhina degişlidir. Prigozhin Amerikanyň ýürütýän geňişçisi Robert Mueller'ın Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşmagy boýunça geçiren derňewinde ençemegedek agdalýar. 2018-nji ýylyň fevralynda Adalet Departamenti internet barlyk agentligini Prigozhina degişli ýene-de 2 Concord Management we Concord Catering kompaniýasyny, Prigozhinyň özüni we başga da 15 rus şahsyýetini Amerikanyň siýasy we saýlaw prosesslerine sol sanda 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak maksady bilen bir kanun diýilýän hereketlere gatnaşdygy boýunça aýplama bildiripdi. Owanstanda Talibanyň ýurdun demirazygyndaky Balx vilayatynyň Itrap administrasiýasyna eden hüjümünde azyndan 11 polisiýa ofitseri öldürildi diýip Owan resmileri maglumat berýärler. Vilayat häkiminiň metbuat wekili Munir Ahmad Farhadyň beren maglumatyna görä, hüjüm 1-nji oktýabr güni ýerden Sordepe etrawynda amala aşyrylypdyr. Owan resmiýeti tebite goşmaçy güýçleriň ugradylandygyny hem bellidi. Täjikistan ýurdun türmelerinde tutuluk möhletini geçen Owan raýatlarynyň 48-sini kabala gaýtaryp berdi. Täjik resmileri Owanystana 30-njy sentýabrda gaýtarylan tutuklaryň aglabasynyň nese gaçakçylygy aýplamasy esasında tutuklugy hökm edilendigini aýtdylar. Owanystanyň Duşanbedäki ilçhanasynyň resmisi Said Masud Badakşyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, kabala gaýtarylan bendiler galyn tutuklyk möhletlerini Owanystanyň düzüş edarlarynda çekmegini dowam ederler. Badakş Täjikistanyň türmelerinde häzir ýene-de 70 Owan raýatynyň tutuklukda saklanýandygyny sözüne goşdy.